Գոբալու առաջոբան գյուղերի սահմանագիծը սպիտակ սարի և գոզալ բաբալ լրան հատման կետն ընդգծվում էր սարսափ ներշնչող մի կիրճով։ Տեղացիները կիրճին Գոբալա գետուկ էին ասում։ Գոբալա գետուկ անվան հետ չարաբաստիկ շատ պատմություններ կային կապված։ Այստեղ բազմաթիվ ավազակային ոճիրներ էին իրականացվում։ Լուսադեմեր, արևի շողերը նոր էին սկսել խնուս աշխարհի մակերեսը շոյել իրենց ջերմախնդությամբ և տակավին չէին էլ հասցրել թափանցել Գոբալա գետուկ լեռնաճեղքը։ Փոխարենը կիրճը լցվել էր 10 զինված հեծյալներով, որոնք կիսաշրջանի մեջ էին առել 4 հոգու։ Հեծյալների պահվածքից հասկացվում էր, որ սա հատուկ հավաք չէր, այլ յուրատեսակ մի ծիսակատարություն։ Ձիավորներից մեկը Իսուֆ աղան էր, հայացքի մռայլությունն առավելագույնս շեշտած։ Նրա անմիջապես թիկունքում հեծյալներն էին՝ Մանուկը, Մխիթարը, Հակոբն ու Սահակը։ Նրանցից քիչ հեռու Միսակն էր։ Իսկ այս շրջապատվածները 4 էին այն 6 մարդասպաններից, ովքեր իրականացրեցին Մկրտի ճաղայի հանդեպ սարքած դավը, որի զոհը դարձան նաև Ալվարդն ու Մարգոն։ Այս 4 վարձկաններին ծուղակն էր գցել Իսուֆ աղան։ Նա իր մարդն ուներ Թաշտին բեկի խուլամների մեջ։ Իսուֆ աղան վերջինիս կարգադրել էր, որ շրջի բոլոր վարձկանների տներով և Թաշտին բեկի անունից նրանց միաժամանակ ժամադրի Գոբալի հայկական գերեզմանություն։ Իսուֆ աղայի լրտեսը Միրզի Մհեն էր։ Նա որդին էր Ռզահ բեկի, Միրզի անունով խուլամի, ով զոհվել էր Թաշտին բեկի հետ պատերազմելիս։ Մհեի մայրը ժամանակին ապրում էր Գոբալում։ Նա ամսական 1 անգամ մորնայցի էր գալիս Գոբալ։ Մի անգամ Իսուֆ աղայի բժիշկը փրկեց Մհեի մոր կյանքը, երբ նրան խայթել էր օձը։ Այստեղից սկիզբ առավ Մհեի համակրանքը Իսուֆ աղայի հանդեպ։ Նա ժամանակ առ ժամանակ Իսուֆ աղային տեղեկացնում էր Թաշտին բեկի այս կամ այն ծրագրի մասին։ Մկրտիչ աղայի հանդեպ նյութվող Դավից Մհեն տեղյակ չէր, քանզի 1 տարի էր, ինչ խնուսում չէր։ Նա Թաշտին բեկի կարգադրությամբ մեկնել էր Ստամբուլ, այնտեղի առևտրականների հետ կապեր հաստատելու և բոլորովին վերջեր էր վերադարձել խնուս։ Ըստ Իսուֆ աղայի ծրագրի, Միրզի Մհեն Թաշտին բեկից թույլտվություն խնդրեց հիվանդ մորն այցելելու, իսկ Գոբալ մեկնելու ճանապարհին մտավ Լաքրուդախ, Չերքես Քոր Հուսեինի տուն, և նրան իր ընկերների հետ ժամադրեց Գոբալի հայկական գերեզմանություն։ Ասաց, թե Թաշտին բեկը, գնահատելով նրանց հմուտ աշխատանքը, թաքոյի սպանությունը, ուզում է 1 անգամ ևս գործ առաջարկել, և որպես շահագրգռության ձև մի հսկա գումար առաջարկեց։ Այնուհետև Միրզի Մհեն գնաց Գոբալ, մոր մոտ, դուրս մնալով ամեն կասկածից։ Իսկ հաջորդ օրը, հայտնելով Իսուֆ աղային իր ու ավազակների պայմանավորվածության մասին, վերադարձավ իր բեկի մոտ։ Վարձկանները Միրզի Մհեին ճանաչելով ոգևորվեցին, որ իրենք գնահատվել էին Թաշտին բեկի կողմից, և մտքներով իսկ չանցավ, որ իրենց դեմ որոգայթը լարված։ Նրանք ըստ պայմանավորվածության լուսադեմին հավաքվեցին Գոբալի գերեզմանություն։ Երկար չէին սպասել, երբ իրենց շրջապատված զգացին մի խումբ զինված ձիավորներով։ Նրանք արագ գիտակցեցին գլխներին եկածը և զինաթափվեցին, իրենց հանձնելով գերողների բարեգտությանը։ Զինյալները գերիների ձեռքերը կապեցին թոկերով և ուղեկցեցին մինչև Գոբալա գետուկ, որտեղ րոպե առ րոպե նրանց սպասում էին Իսուֆ աղան ու Միսակը։ Եվ ահա, Լաքրուդախցի վարձկանները իրենց փորած փոսում են, շրջապատված նրանցով, ում սրտերում հենց իրենք էին ատելություն սերմանել իրենց հանդեպ։ Դրությունը ծայրահեղ լարված էր, բոլորը սպասում էին Միսակի խոսքին, բայց Միսակը չէր շտապում խոսել։ Միսակի հապաղումը տեսնելով, խոսքը սկսեց Իսուֆ աղան. «Միսակ, արևն արդեն ամբողջապես դուրս է եկել, վերջ տանք այս ամենին ու ցրվենք այստեղից»։ «Կաց, սիրելի Իսուֆ», վերջապես խոսեց Միսակը։ Նա ցած իջավ ձիուց, մոտեցավ գերիներին և խոսքն ուղեց նրանց, բայց այնպես, որ լսելի էր բոլորին։ Ես ուզում եմ ձեզնից մեկին ապրելու հնարավորություն տալ։ Միսակի խոսքերը զարմացրին բոլորին։ Գերիների աչքերում հույսի շող փայլեց։ Միսակը շրջվեց ձիավորների կողմը։ «Ինձ մի քանի դաշույն տվեք»։ Ոչ ոք չէր կռահում Միսակի միտքը։ Նրան մի քանի դաշույն տվեցին։ Միսակը դաշույնները վերցրեց և քայլեց դեպի գերիները։ Դաշույնները թափեց նրանցից քիչ հեռու։ «Հիմա լսեք ինձ. ես ուզում եմ, որ դուք կռվեք իրար հետ այս դաշույններով»։ Նա մատնացույց արեց դաշույնները։ «Եվ ձեզնից որին հաջողվի մնալ կենթանի, ազատ կարձակվի. ես երաշխավորում եմ»։ Բոլորը շշմել էին։ «Ձեր ընտրությունը մեծ չէ. կամ կխոխխողեք իրար և մեկդ կփրկվի, կամ կգնդակահարվեք և վերջ»։ Միսակի դժոխային երևակայությունը սարսափեցրեց ոչ միայն գերիներին, այլև իր ընկերներին, մինչև իսկ Իսուֆ աղային, ով իր կյանքում շատ արյունահեղություններ էր տեսել։ Իսուֆ աղան ապշեց Միսակի այս աստիճան դաժանությունից։ Նա հասկացել էր, որ Միսակն ուզում է հաճույք քաղել, դիտելով, թե ինչպես են իրար մորթում իր թշնամիները։ Միսակն այնքան էր կլանված իր ցանկությամբ, որ անտեսել էր այն իրողությունը, որ փրկված գերուն, եթե ազատ արձակեն, կգնա և ամեն ինչ կպատմի թաշտին բեկին։ Զինյալ հեծելախումբը, գիտակցելով սպասվող կռվի լրջությունը և այն, որ գերիները, վերցնելով գետնին թափված դաշույնները, կարող էին նաև հակառակորդ դառնալ իրենց, հրացանների փողերը ուղեցին նրանց։ Լրություն էր։ Այն խախտեց Միսակի գոռոցը։ «Դեհ, սկսեք»։ Նրա գոռոցին հաջորդեց իր ատրճանակի կրակոցը օդ, որը և հանդիսացավ մարդամորթ մրցույթի նախաբանը։ Գերիները հրազենի որոտից ասեց արթնացած, նետվեցին դեպի գետնին ընկած դաշույնները։ Առաջինը դաշույնն իր ձեռքում շոշափել հաջողվեց քոր Հուսեյնին։ Նա գետնից խլեց դաշույններից երկուսը, բայց կռացրած դիրքից տակավին չէր էլ հասցրել բարձրանալ, երբ իր կոնքին զգաց ծունկի մի հարված։ Հարվածի թափը նրան գետնեց։ Ծնկով խփողը, իր հաջողության ակնթարթը բաց չթողնելով, ձեռքը գցեց գետնին մնացած դաշույններից մեկին, սակայն նրան նույնպես տրված չէր վեր բարձրանալու կռացած դիրքից։ Նրա վրա հասան հաջորդ երկուսը։ Չորս գերիներն էլ արդեն զինված էին։ Նրանք բոլորն էլ գտնվում էին գետնի վրա, հողաթավալ վիճակում, և նրանցից ոչ մեկը չէր կարողանում բարձրանալ։ Չորսն էլ առանց միմյանց բաց թողնելու խփում ու քաշքշում էին իրար, իրենք էլ չտարբերելով որսը որսորդից։ Նրանք իրար վրա դարսվելով ու խառնվելով նմանվել էին մի մարդակծիկի, որը գնալով ավելու ավելի էր կարմրում արնաներկով։ Այդ մարդագունդը մերթ բացվում էր, մերթ փակվում, և այս ու այն կողմ տեղաշարժվելով իրեն պարսպել էր փոշումի ամպով։ Այս ամենն ուղեկցվում էր կոկորդային ոռնոցներով ու գազանական ճիչերով, դուրս թափելով իրենց ցավն ու կատաղությունը, և այսպես այնքան, մինչև որ կծիկը հյուծվեց ու ձայնը զրկվեց։ Կարճատև լռություն, շարժի բացակայություն, հանկարծ այդ իրարախոխող մարդակոլոլից վեր ելավ մի կիսադիակ։ Քոր Հուսեյնն էր։ Նա մի կերպ կանգնեց, ոտքից գլուխ արյան մեջ։ Դժվար էր զանազանել, թե նրա մարմնի վրայի արյան որ մասն էր իրենը և որը մյուսներինը։ Միսակը քայլեց դեպի փրկվածը։ Նա չէր հասել գերուն, երբ պայթեց մի համազարկ։ Գերին ընկավ։ Բոլորը շրջվեցին կրակոցի կողմը։ Կրակողը Իսուֆ աղայի խուլամն էր։ Դյուրագրգիր Մուրադը։ Մուրադն ինքն էլ չհասկացավ, թե ինչու կրակեց։ Ինքնաբերաբար սխմեց ձկանը, որի վրա ողջ ընթացքում դողում էր իր ցուցամատը, թե նյարդերը չդիմացան տեսածի զարհուրանքին, և դիտավորյալ վերջ դրեց Միսակի հրեշային քննությունը հանձնած միակ կենթանուն։ «Ոչ», բացականչեց Միսակը և վազեց դեպի գնդակահարվածը։ Նրա ետևից այդ կողմ նետվեցին նաև Մանուկն ու Հակոբը։ Միսակը ծնկեց գերու վրա։ «Մոտ եկեք», գոռաց նա, «մի թողեք, որ մեռնի, ես խոստացել էի, որ նա կապրի»։ «Դա անհնար է», ասաց Հակոբը։ Վերքը մահացու է։ Միսակը կատաղած ու հիասթափված շրջվեց դեպի Մուրադը, ում կրակոցը զգետնեց իր տված խոսքը, բայց չէր հասցրել որոշում կայացնել նրա հանդեպ, երբ լսվեց մի երկրորդ կրակոց։ Մուրադը վայր ընկավ ձիուց, մահացած։ Կրակողն Իսուֆ աղան էր, որ զերծ պահեց Միսակին իր խուլամի հետ հաշվեհարդար տեսնելու վճռից, պահպանելով և Միսակի պատիվը, և իր։ Նա գտնում էր, որ իր ծառայի սխալ վարմունքն իր մեղամորությունն է։ Բոլորի դիակներն իրենց տեղում թողնելով, Իսուֆ աղայի խումբը հայ ընկերների հետ հեռացավ Գոբալա գետուկից։ Նրանց հաջորդ զոհը Շահոն էր։ Շահոյի հարցը ծրագրված էր մանրամասն։ Ձորի դարանից անմիջապես հետո Մանուկն ու Հակոբը մեկնեցին հարամիկ, իսկ Մխիթարը գովանդուկ։ Շուտով նրանք երեքն էլ իրենց ընտանիքներով պիտի լինեին Ռես Մհերի տանը, երեխաների, Դավթի, Կարապետի ու Վահանի ակրահատիկը նշելու։ Եվ այն ժամանակ, երբ բոլորը հավաքվել էին Ռես Մհերի տանը, Միսակն արդեն գտնվում էր Էրզրում տանող ճանապարհին։ Այս գործում տղաների անմեղությունն ապահովված էր, իսկ առջևում ևս մի խնդիր կար, որն իր լուծումն էր պահանջում։ Շահո աղան էր այդ խնդիրը։ Շահոյի հարցն իր ձեռքն առավ Իսուֆ աղան։ Նա, մի վերջին անգամ իր խուլամներին հրահանգավորելով, ճանապարհ դրեց նրանց դեպի Դուման։ Խուլամների կազմում էին Իսուֆ աղայի ամենահուսալի անձինք, Գևո և Հակո երկորյակները, Միրզի Մհեն ու Ռաշիդը։ Նրանք Դուման մտան, երբ տղաներն արդեն իրենց թաքստոցներում էին, և առանց իրենց ձիերի քառատրոփը դանդաղեցնելու, հասան Շահոյի երկհարկանի տան բակի դարպասին։ Մկրտիչ աղայի մահվանից հետո, անցած ամիսներին, Շահոյի սիրտը գոտեպնդվել էր այն համոզումով, որ ոչ Միսակը և ոչ էլ որևէ մեկն իրենից վրեժ առնել չի վճռի, քանզի թույլ էին ու վախեցած, գումարած դրան գտնվում էին ոստիկանական լրտեսների աչքի առաջ։ Այս հանգստությունը նրան քաշել հասցրել էր անաչալրջության և անհրատեսության ափերը։ Շահո աղան կրճատել էր իր թիկնապահների քանակը և բավարարվել էր միայն մի քանիսով։ Նա իր որդուն Խալոյին ուղարկել էր Յենիքոյում կառուցված առանձնատունը, և այստեղ մնում էր իր գեղեցկուհի կնոջ հետ։ Իսուֆ աղայի հեծյալները Շահոյի բակի դարպասը ծեծեցին։ Նրանց մոտեցավ վտիտ տեսքով ալեհեր, սպիտակ բեխերով 60 անց մի տղամարդ, Շահո աղայի խուլամներից մեկը, ով նաև պահպանում էր բակի անվտանգությունը։ «Մեզ թաշտին բեկն է ուղարկել, բաց արա դարպասը», քրդերեն ասաց Միրզի Մհեն։ Մնացած երեքը կանգնած էին նրա ետևում։ Միրզի Մհեն ցածրահասակ երիտասարդ էր, թխամաշկ, մազերը խիտ, երկար, գզգզված։ «Խոսք ունենք Շահո աղային ասելու»։ «Աղան քնած է», պատասխանեց դռնապանը։ «Ուրեմն արթնացրեք նրան», իբր ջղայնացավ Միրզի Մհեն։ «Ասեք, թաշտին բեկի մոտից ենք և թաքոյի որդի Միսակի մասին լուր ունենք հայտնելու»։ Միսակ անունը լսելով, դռնապանը զգաստացավ և նկատելով թիկունքից մոտեցող Մեհմեդին, ով արձագանքել էր նրանց աղմուկին, ոգեպնդվեց։ Մեհմեդը ճանաչեց Միրզի Մհեին և նշան արեց, որ դռնապանը բաց անի դարպասը։ Դռնապանը հնազանդվեց։ «Ներս համեցեք», Մեհմեդը կեղծ ժպիտով դիմեց հյուրերին։ «Ես հիմա կգնամ տիրոջն արթնացնելու, ձեզնից մեկը թող ինձ հետ ներս գա տուն, իսկ մնացածդ սպասեք այստեղ»։ «Ես կգամ քեզ հետ», ասաց Մհեն։ Նրա երեք ընկերները մտան բակ։ Տանից դուրս եկավ Շահոյի եղբայրը, Մուրադ Էֆենդին, խնուսի ոստիկանապետը։ Նա դուրս էր ելել ծխելու։ Միրզի Մհեն Մեհմեդի հետ մտավ տուն։ Նրանք բարձրացան երկրորդ հարկ։ Այդ ընթացքում Մհեն մի խուզարկիչ հայացք գցեց տնով մեկ։ Նրա աչքին ոչ ոք չընկավ։ Ահա նրանք հասան մի դռան մոտ, որտեղ Մեհմեդը կտրուկ կանգ առավ, թակեց դուռը և ձայն տվեց իր աղային։ «Ո՞վ է», լսվեց դռան այն կողմից մի կոշտ ձայն։ «Աղա, Մեհմեդն է»։ «Ի՞նչ է պատահել»։ «Աղա, թաշտին բեկը մարդ է ուղարկել, ասում են, քեզ խոսք ունեն փոխանցելու թաքո Միսակի մասին»։ Միրզիմը հեն այս պահին էր սպասում։ Նրա խնդիրն էր իմանալ, թե որ սենյակում է գտնվում շահոն։ Խնդիրը լուծված էր։ Նա մեջքի մասից դուրս քաշեց դաշույնը և սուր ծայրը սեղմեց Մեհմեդի կոկորդին։ Շփոթված խուլամը հազիվ էր հասցրել հասկանալ, թե ինչն ինչոց է, երբ երկաթյա մի հարված ծնոտին ուշագնաց արեց նրան։ Հաջորդը Մհեի կրունկի հարվածն էր դրան բռնակին։ Դուրը բացվեց։ Մհեն խուժեց սենյակ։ Շահոն ներքնաշորով նստած էր անկողնում և գուլպաներն էր հագնում։ Նրա կողքին սավանի մեջ փաթաթված պառկած էր նրա կիսամերկ կինը։ Այրուկին աչքները չռած նայում էին այն վայրենուն, ով մոռացել էր ամեն տեսակ քաղաքավարություն և մտել էր իրենց սենյակ։ Մհեի մյուս ձեռքում հայտնվել էր մի ատրճանակ։ Դող սիրտ Շահոն փորձեց մի միջոց ձեռնարկել, բայց Մհեի ատրճանակի սառը պողպատը սեղմվեց նրա քունքին։ Հաջորդ պահին ներս մտավ Հակոն, ձեռքին նույնպես մի ատրճանակ պահած։ «Ինչ կա այնտեղ ներքևում?» հարցրեց Մհեն։ «Ամեն ինչ կարգին է», պատասխանեց Հակոն։ «Ոտքի կանգնիր», Մհեն խոսքն ուղղեց Շահոյին, ապա ձեռքը մեկնեց աթոռին գցած կանացի զգեստին և շպրտեց Շահոյի կնոջ վրա։ «Հագիր շուտ, դու էլ մեզ հետ պիտի գաս»։ Գոզալը Շահոյի երկրորդ կինն էր։ Նա ամուսնուց փոքր էր 20 տարով։ Գոզալը, որ Դումանի ամենագեղեցիկ կինն էր, չէր կարողացել վրիպել գյուղատիրոջ աչքից։ Նա հայ ընտանիքի զավակ էր։ Հայրը Ահարոնը Դումանի դարբինն էր։ Զինվորական ծառայությունից որդուն ազատելու համար ուստա Ահարոնը ժամանակին 100 ոսկի էր պարտքարել Շահո աղայից, որպեսզի կաշառի կայմը կամին։ Սակայն այդպիսի մեծ գումար պարտատիրոջը վերադարձնելու համար ուստա Ահարոնը չափազանց անզոր էր, և որպես պարտքի փոխհատուցում նա Շահո աղային կնության տվեց 18-ամյա գեղեցկուհի իր դստերը։ Գոզալը հասակով բարձր էր ամուսնուց, ուներ սև երկար մազեր, սև գրավիչ աչքեր, փոքր բերան, սուր ու նուրբ քիթ։ «Ո՞ւր եք տանում մեզ», կմկմաց կինը։ Վախը նրա մոտ արգելել էր խոսելու ունակությունը։ Մհեն չպատասխանեց։ Վախից ամոթը կորցրած, կինն անփութորեն վրան գցեց շորը, չնկատելով, որի ցույց անեց իր մարմնի որոշ բարեմասնությունները։ Ոտքի ելավ համաձայն Միրզի Մհեի հրամանի և մնացածների հետ իջավ առաջին հարկ։ Շահոն, նրա կին Գոզալը և Մեհմեդը Մհեի ու Հակոյի ատրճանակների սպառնալիքի ներքո դուրս եկան բակ։ Այնտեղ նրանց դիմավորեցին Գևոն ու Ռաշիդը։ Այս երկուսն արդեն հասցրել էին Շահոյի եղբորն ու դռնապանին կապկպել և ախորը նետել։ Ախորը նետեցին նաև այս երեք պատանդներին։ «Սրան կապեք այն գերանից», ասաց Գևոն, ցույց տալով ախորի առաստաղը գրկող սյունը։ Հրաման իսկույն կատարվեց։ Շահոյին կապեցին ախորի սյուն հանդիսացող գերանից։ Նրա դիմաց, ախորի պատի տակ, կողք կողքից ընկել էին նրա երկու խուլամները, եղբայրն ու կինը։ Գևոն հայացքով մի նշան արեց զին ընկերներին։ Այդ նշանին հաջորդեցին ախորը լցնող կրակոցները, գոռոց, կանացի ճիչ։ Երբ աղմուկը հանդարտվեց, Մեհմեդն ու դռնապանը սպանված էին։ Շահոն ամուր փակել էր աչքերը, որ չտեսնի իր առջև կատարվող ահեղ գործը, սակայն նա անկարող էր ականջները փակել, որպեսզի չլսի կնոջ ու եղբոր աղեկտուր աղերսանքները։ Նրանց ձայնը խլացնելու համար Շահոն անմարդկային մի ոռնոց արձակեց, բայց նրա ոռնոցը լռեց հրացանազարկից։ Շահոն բացեց աչքերը և տեսավ եղբորը, Մուրադ Էֆենդուն, գավառի ոստիկանապետին ևս գնդակահարված։ Շահոն քարացավ, քարացավ նաև նրա կինը, ով սնգրտում էր վախից։ «Ի՞նչ անենք նրան», ասաց Հակոն Գևոյին, մատնացուցելով կնոջը։ «Մենք չենք կարող վկա թողնել», ասաց Մհեն, «դա Իսուֆ աղայի պահանջն է»։ Գևոն լռում էր ու խոժորնայում գեղեցկուհուն։ «Թողնենք թող գնա, Գևո», Հակոն կարծես թե խնդրում էր եղբորը, «նա ոչինչի հետ կապ չունի»։ «Մեր արարքները կամա թե ակամա հատուցման դատին են քաշում մեր հարազատներին», կամաց խոսեց Գևոն։ Կինը, որ կուչ էր եկել պատի տակ, վախից անշարժացել էր։ Գևոն հրամայեց 4 խոտի մի խուրձ բերել ու դնել Շահոյի ոտքերի տակ։ 4 խոտը բերեցին, վրան շարեցին չորացած փայտի կտորները և այն կրակի տալով դուրս եկա նախորից։ Վերջին նախորից դուրս եկավ Գևոն։ Երեք ընկերներն էլ նկատեցին, որ նա ախորի դուռը չփակեց կողպեքով։ Նրանք լքեցին ախորը, հետո բակը, իրենց ետևում թողնելով շահոյին ճիչ ու աղաղակի մեջ, հարազատների կորստի վշտից, թե խորովող սեփական մսի ցավից, դժվար է ասել։ Գյուղացիները հրդեհին հասան, երբ այն իր գիրկն էր առել ամբողջ ախորը, բայց քանի որ պատերը քարից էին, կրակը բավարարվել էր միայն ախորում եղած փայտը լափելով։ Երբ հրդեհը շիջված էր, գյուղացիներն ախորից դուրս հանեցին 4 դիակ, 5-ի փոխարեն։ Այս սպանության լուրը մանուկը ստացավ Գևոյից անձամբ, ով գովանդուկ էր եկել ծրագրի վերջնարդյունքը տղաներին հայտնելու։ Գևոն, ռեսմհերի տանը հասնելով, մարդ ուղարկեց մանուկի ետևից։ Մանուկը դուրս եկավ փողոց և լուրն առնելով, վերադարձավ տուն այն պահին, երբ մհերը թթված նստած էր իր նախազգացողությամբ։ Շահոյի մահից հետո խնոսում գործող ամենահզոր կառույցը դարձավ Մամիկոնյան ընկերությունը, գլխավորությամբ Մամիկոնյան Միսակի կամ, ինչպես ընդունված էր նրան կոչել, Մկրո Միսակի։